Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa li kulli ummatir rasul Fa idha jaa rasuluhum qudhiya baynahum bil qisti wa hum la yudhlamun wa yaquluna mata hadhal wa'du in kuntum sadiqin قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ إِذَا يَخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Secili popull kishte të dërguarin e vet, e kur u vinte i dërguari i tyre, bëhej gjykimi i drejtë mes tyre. Atyre nuk u bëhet pa drejtësi. Ata thonë, kur do të jetë ky premtim nëse jeni të drejtë çka thoni? Thuaj, unë nuk mund t'i sjell vetësi me as dëm, as dobi, posa atë që dëshiron Allahu. Çdo popull ka fatin e caktuar, e kur të vija fati tyre, ata nuk mund të vonojnë as për një moment e as të ngutin.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit në një fjalim televiziv ka theksuar se lufta kundër pandemisë së virusit korona është prioritet parësor dhe emergjent i vendit. Zyra informative e liderit suprem të revolucionit islamik të Iranit njoftoi se Ayatollah Khamenei ditën e mërkurë gjatë një fjalimi televiziv në lidhje me situatën e vështirë të përhapjes së pandemisë së koronavirusit, deklaroi se për të përballur me ndryshimin e formës dhe përhapjen e varianteve të reja të virusit korona, duhen ndërmarrë masa të reja dhe të fuqishme dhe shtoi. Vdekja e mbi 500 personave në ditë dhe pikëllimi i familjeve të tyre, si dhe infektimi me 10 mijëra persona me virusin korona, si dhe problemet dhe vështirësitë me të cilat po përballet personeli mjekësor, me të vërtetë përbën një realitet të dhimbshëm që lëndon zemrën e çdo njeriu. Prandaj në tërësi kemi detyra parësore për të përballur me këtë situatë. Matej Ayatollah Khamenei e vlerësoi pozitiv ultimatumin një javor të presidentit të shtetit për të mbledhur planet e propozuara dhe për të marrë vendimet përkatëse në lidhje me këtë situatë dhe shtoi. Në krye të afatit të caktuar duhet të vlerësohet dhe matur me saktësi plani që duhet ndërmarrë, dhe vendimet e marra duhet të zbatohen në mënyrë të prerë dhe pa kurfar lëshimi. Një prej shqetësimeve në të drejtim është edhe puna e lodhshme e personelit mjekësor nga aspekti fizik dhe moral gjatë periudhës së pandemisë. Prandaj falenderoj përzemërsisht të gjithë antarët e personelit mjekësor, të cilët me të vërtet janë duke luftuar për të shpëtuar jetën e njerëzve, dhe e lusim Zotin e madhuruar që t'u jap durim dhe shpërblim atyre. Gjatë kësaj periude, gjithashtu duhet të zgjeruar plani për kryerjen e testimeve për diagnostifikimin e pacientëve të infektuar. Në muajt e parë të pandemisë janë kryer testimet publike për diagnostifikimin e pacientëve të infektuar, prandaj edhe tani duhet të mobilizohen të gjitha qendrat mjekësore që edhe njëherë të veprojnë në këtë drejtim. Qeveria dhe siguracionet shëndetësore duhet të ndihmojnë që testimet dhe diagnostifikimi i pacientëve të bëhet falas për qytetarët. Një çështje tjetër që është prioritet parësor gjatë kësaj periudhe është sigurimi i vaksinës në sasi të nevojshme. Për fat të mirë, me prodhimin e vaksinës vendore në Iran janë lehtësuar edhe rrethanat për importimin e vaksinave të huaja, ndërkohë që para arritjes së këtij suksesi vendor, pavarësisht kryerjes së pagesave për blerjen e vaksinës, kompanitë e huaja bënin sabotime në dorëzimin e vaksinave tek autoritetet iraniane. Prandaj me përpjekje më të mëdha duhet siguruar vaksina në sasi të nevojshme, si nëpërmjet blerjes nga jashtë, ashtu edhe me anë të prodhimit vendor, dhe vaksina duhet të vendosen në dispozicion të qytetarëve sa më shpejt që është e mundur. Në vazhdim, Ajetullah Khamenei, duke vënë dukje aktivizimin serioz të forcave të armatosura në muajt e parë të përballjes me pandemin e koronavirusit, theksoi: forcat e armatosura edhe tani janë aktivizuar në këtë fush, mirë po tani ato duhet të mobilizohen me të gjithë kapacitetin e tyre për të ndihmuar qytetarët. Lideri suprem i revolucionit islamik, në pjesën tjetër të fjalimit të tij, ju drejtua qytetarëve dhe u bëri thirrje për respektimin më të madh të protokolleve shëndetësore dhe shtoi: qytetarët duhet të tregohen të vëmendshëm dhe të respektojnë protokollet shëndetësore me po atë ndjeshmëri që i respektonin në muajt e parë të pandemisë së virusit korona, dhe në këtë mënyrë të ndihmojnë që të mos rrezikohet as jeta e tyre dhe as jeta e qytetarëve të tjerë. Sa i përket ceremonive të zimbajtjes me rastin e muajit të Muharremit, pavarësisht dobisë dhe begatisë që ekziston në këto ceremoni madhështore, qytetarët duhet të kenë kujdes dhe të respektojnë në mënyrë të prerë dhe pa kurfarë lëshimi protokollet shëndetësore. Nuk duhet lejuar që ceremonitë e zimbajtjes të shndërrohen në qendra për përhapjen edhe më shumë të virusit korona dhe në këtë mënyrë të shtohen edhe më shumë problemet e qytetarëve dhe të shtetit, përfundoi fjalën e tij lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Zoti Ibrahim Raisi, të mërkurën i kërkoi ministrit të jashtëm iranian Muhammed Javad Zarif të marrë masat e nevojshme për të përshpejtuar importet e vaksinës kundër COVID-19. Një kërkesë të tillë presidenti iranian i adrejtoi edhe ministrit iranian të shëndetësisë. Duke folur gjatë një seance të kabinetit qeveritar të mërkurën, presidenti iranian ju referua pandemisë koronavirusit si problemi më prioritar i vendit. Nëse nuk përdoren të gjitha kapacitetet e vendit për të frenuar pandemin, do të jetë vështirë të nxirret vendi nga situata aktuale e pafavorshme, tha presidenti Ibrahim Raisi. Ndërsa shprehu respektin për masat e mëparshme për kontrollin e pandemisë, presidenti iranian tha se nevojiten metoda më efektive në mënyrë që të jemi në gjendje të luftojmë pandeminë e koronavirusit. Ai gjithashtu i bëri thirrje organizatës së gjysmëhënës së kuqe iraniane që të bëjë çmos për të zgjeruar dhe përshpejtuar vaksinimin publik. kohët e fundit, Irani ka parë një rritje të madhe të numrit të rasteve të reja dhe vdekjeve me llojin e ri të koronavirusit të quajtur Delta, që po përhapet me shpejtësi në të gjithë vendin. Zyrtari i lartë i sigurisë së Iranit tha se antarësimi i Iranit në Organizatën e Bashkëpunimit të Shanghajit do të finalizohet pasi pengesat politike janë hequr. Admiral Ali Shamkhani, sekretar i Këshillit Suprem të Sigurisë Kombëtare të Iranit, në një postim në faqen e tij zyrtare në Twitter të mërkurën, tha se ai kishte diskutuar zhvillimet në Afganistan, Siri dhe në Gjirin Persik me homologun e tij rus, duke shtuar se antarësimi i Iranit në Organizatën e Bashkëpunimit të Shanghajit u shqyrtua gjithashtu në takimin e tij me shefin e Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Rusisë Nikolaj Patrushev. Për fat të mirë, pengesat politike për antarësimin e Iranit në Organizatën e Bashkëpunimit të Shanghajit janë eliminuar dhe antarësimi i Iranit do të finalizohet së shpejti, shtoi sekretari i Këshillit Suprem të Sigurisë Kombëtare të Iranit. Organizata e Bashkëpunimit të Shanghajit është organizata më e madhe rajonale në botë për sa i përket mbulimit gjeopolitik dhe popullsisë, duke mbuluar 3/5 e kontinentit euroaziatik dhe gati gjysmën e popullsisë së botës. Zvendës sekretari i përgjithshëm i Hezbollah të Libanit ka theksuar gatishmërinë e rezistencës për t'i dhënë përgjigje agresioneve të armikut sionist, pavarësisht të gjitha rrethanave të vështira të vendit. Kanali televiziv Al-Menar njoftoi se Sheikh Naim Qasem, zvendës sekretari i përgjithshëm i Hezbollah të Libanit, ka deklaruar: Hezbollahu libanez nuk dëshiron luftë, mirë po nëse regjimi sionist e fillon atë, me padyshim se rezistenca do t'i përgjigjet në mënyrë të prerë. Sheikh Naim Qasem, në lidhje me agresionin e fundit të regjimit sionist në jug të Libanit dhe kundër përgjigjen e Hezbollahut libanez, ka thënë: Nëse rezistenca nuk do të kundër përgjigjej, me padyshim se armiku sionist do të vazhdonte agresionin edhe më me prepotencë. Tani armiku sionist e ka kuptuar se pavarësisht të gjitha vështirësive që ekzistojnë në Liban, rezistenca me të gjitha kapacitetet dhe armët e veta është e gatshme të përballet me çfarëdo lloj agresioni të regjimit sionist. Amerika nuk mund të jetë burim i drejtësisë dhe e vetmja rrugë zgjidhje e kësaj situate është rezistenca dhe përballja me regjimin sionist, theksoi zvendës sekretari i përgjithshëm i Hezbollah të Libanit, Sheikh Naim Qasem. Burimet e informuara në Arabinë Saudite kanë njoftuar për një val të re të arrestimeve të ushtarakëve për krahas dhe mbështetës të ish princit të kurorës së këtij vendi, me urdhër të Muhammed bin Salman. Burimet e informuara në Arabinë Saudite kanë thënë: Këto arrestime përfshin kryesisht oficerët e Ministrisë së Brendshme, të cilët akoma janë përkras të Muhammed bin Nayef, ish princit të kurorës së Arabisë Saudite, dhe Muhammed bin Salman ka urdhëruar arrestimin e tyre për shkak të frikës nga një gryshtet i mundshëm. Deklarata e Organizatës për Inspektim dhe Luft kundër Korrupsionit në Arabinë Saudite në lidhje me arrestimin e 207 personave për çështje të ndryshme nuk është e vërtet dhe personat e arrestuar të gjithë janë prej oficerve dhe ushtarakve për krahës të Mohamed bin Najef. Tre muaj më parë, burimet informative të opozitarve saudit kanë deklaruar. Forcat e sigurisë së regjimit të Riadit kanë arrestuar me dhjetra për krahës të Mohamed bin Najef, ish princit të kurorës së Arabisë Saudite, të cilët vepronin në rrjetet sociale. Presidenti amerikan Joe Biden ka thënë se nuk pendohet për vendimin e tij që të tërheqë trupat ushtarake nga Afganistani, teksa talibanët vazhdojnë të rrisin kontrollin e tyre në këtë vend. Biden u ka bërë thirrje liderëve në Afganistan që të bashkohen dhe të luftojnë për kombin e tyre. Ne kemi shpenzuar më shumë se $1 trilion atje gjatë 20 viteve të fundit, duke trajnuar dhe pajisur më shumë se 300 mijë trupa afgane, tha Biden. Zyrtarët afgan duhet të mblidhen, duhet të luftojnë për veten dhe vendin e tyre. Dhuna është përshkallëzuar në Afganistan tani që forcat e udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara janë duke u tërhequr nga Afganistani pas 20 viteve të operacioneve ushtarake. Talibanët kanë fituar kontrollin e të paktën 8 nga 34 kryeqytetet e provincave dhe janë duke kërcënuar për më shumë. E përditshmja amerikane Washington Post ka cituar zyrtar të paidentifikuar të kenë thënë se kryeqyteti i Afganistanit Kabul mund të bjerë në duart e talibanëve brenda 90 ditëve. Më shumë se 1000 civil janë vrarë si pasojë e luftimeve të ashpra mes talibanëve dhe forcave qeveritare muajin e kaluar dhe çdo ditë mbi 30.000 njerëz po largohen nga Afganistani, kanë raportuar Kombet e Bashkuara. Agjencia e OKB-s për fëmijët UNICEF ka paralajmëruar këtë javë se mizorit ndaj fëmijëve po rriten ditë pas dite. Nxitimi i dukshëm i Biden për të tërhequr trupat amerikane nga Afganistani është shumë i ngjashëm me atë që ndodhi kur trupat amerikane u tërhoqën nga Vietnami. Sidoqoftë, agresioni amerikan ndaj Afganistanit dhe pushtimi i tij 20 vjeçar u zhvillua pa marr parasysh pasojat. Një shtetas britanik është arrestuar në Gjermani në ndyshimin për spionazh për Rusinë. Prokurorët federal gjerman thanë se personi identifikuar vetëm si David S. punonte në ambasadën britanike në Berlin. Ai dyshohet se i kaloi dokumente inteligjencës ruse të paktën një herë në këmbim të një sasie të panjohur parash. Diplomati 57 vjeçar britanik u arrestua në Potsdam jashtë Berlinit të martën dhe shtëpia dhe vendi i tij punës janë kontrolluar. Një zëdhënës i Ministrisë Jashtme Gjermane tha se Berlini po e merrte çështjen shumë seriozisht dhe shtoi se spionimi nga një partner i ngushtë i aleancës në tokën gjermane është i papranueshëm. Arrestimi ishte rezultat i një hetimi të përbashkët britaniko-gjerman, thuhet në deklaratë. Autoritetet gjermane janë përgjegjëse për hetimin, por oficerët do të vazhdojnë të punojnë me homologët britanik, tha policia gjermane. I arrestuari do të dalë para gjykatës ditën e mërkurë. Bielorusia i ka kërkuar ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Minsk që të zvogëlojë stafin e saj në sfondin e sanksioneve të fundit të vendosura nga Washingtoni kundër Minskut, tha Ministria e Jashtme e Bielorusisë. Anatoli Glaz, një zëdhënës i Ministrisë së Jashtme Bieloruse, tha në një deklaratë të mërkurën se Minsku kishte informuar Shtetet e Bashkuara se dëshironte që personeli i ambasadës amerikane të zvoglojë në 5 persona deri më datën 1 shtator. Ky zëdhënës tha se vendimi vjen në përgjigje të veprimeve të paturpshme dhe haptazi armisore të Washingtonit. Në sfondin e veprimeve të Washingtonit për të zvogëluar bashkëpunimin në të gjitha sferat dhe për të mbytur ekonomikisht vendin ton, ne në mënyrë objektive nuk shohim asnjë kuptim në praninë e një personeli kaq të madh diplomatik amerikan në Minsk, shtoi zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Bielorusisë. Qeveritë perëndimore dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjatë muajve të fundit kanë vendosur disa grupe sanksionesh kundër Bielorusisë. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Përshëndetje të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar Islamit në nënhijen e fjalëve të Kasem Sulejmani. Ju ftojmë të na ndiqni, të informoheni më tej në lidhje me këtë çështje. Animi drejt Islamit në nënhijen e fjalëve të Kasem Sulejmani. Islami thekson respektimin e parimeve të moralit dhe sjelljes së mirë dhe të drejtë sociale. Zoti i madhëruar në Kuranin e shenjtë ka paralajmëruar dhe ndaluar njerëzit nga adhurimi idhujve, vrasja, shpifja, prostitucioni, pirja e pijeve alkolike dhe bigjozi. Në të kundërtën, në këtë libër qiellor është theksuar në sinqeritet, në durim dhe tolerancë. Në muajin e kaluar zonja Monica Gajardo, një zonjë 42 vjeçare nga Amerika Latine, shkoj në qendrën islame në Caracas të Venezuelës dhe pranoj fene pastër islame. Zonja Monica Garajdo, e cila është gazetare në Venezuelë, thot se fillimi interesimit të saj për fene islame ka ndodhur në këtë mënyrë. Unë kam parë një prej intervistave me General Kasem Sulejmanin në lidhje me luftën 33 ditore të Libanit për balë regjimit sionist dhe papritur jam dikuar nga fjalet e Generalit Sulejmani. Në atë intervist, General Kasem Sulejmani ka folur për Ashuran, për Imam Husejnin a.s., për Kuranin e shenjtë dhe shkollën e gjihadit të vërtet në Islam. Monica Gajardo, pasi kishte dëgjuar fjalën e General Kasem Sulejmani, filloi të hulumtoi më shumë në lidhje me fjalët kyçe në atë intervist, si Imam Husejni a.s., ngjarjen e Ashuras, Kurani i shenjtë dhe mësimet e fesë islame. Ajo me hulumtimin dhe leximin filloi të dashurohet me shkollën e fesë islame. Ajo kur e sheh si një personalitet i madh dhe me ndikim siç është General Kasem Sulejmani, ishte i edukuar në shkollën e islamit. E kuptoi se mësimet e kësaj feje qiellore janë mësime që ndërtojnë njerëzin. Hoxhetul Islam Suheila Asadi, i cili është një prej predikuesve më aktiv të fesë islame në Amerikën Jugore, thotë se përveç ndikimit të fjalëve të General Kasem Sulejmani, zonja Monica Gajardo gjithashtu është mahnitur nga ndihmat e ndryshme të Iranit për popujt e shtypur dhe të dobët për Iranin, dhe ajo e ka kuptuar se feja islamit është fe humaniste dhe fej që ndihmon të gjithë llojin njerëzor dhe nuk është fej e dhunës. Suheila Saad thot, dy anijem e ndihma humanitare që ka dërguar Republika Islamike Iranit në Venezuelë kanë tërhequr vëmendje në kësaj gazetare në mas shumë të madhe. Kjo që Republika Islamike Iranit është mbështetëse e popujve të dobët dhe të shtypur, e ka mahnitur në mas të madhe zonjën Monica Gajardo, dhe ajo u ndjesh shumë e kënaqur me këtë veprim. Zonja Monica Gajardo në të kaluarën ishte një krishtere socialiste, mirëpo pas interesimit ndaj sjelljeve humaniste të Republikës Islamike të Iranit dhe të generalit Qasem Soleimani, ajo anoi dhe u interesua më shumë ndaj shkollës e Imam Husejnit alayhiselam dhe ndaj mësimeve të fesë islame dhe bën më shumë përpjekje për të njohur fenë islame. Monica Gajardo për një vit ka lexuar dhe studiuar në lidhje me fenë islame dhe librin e shenjtë Kur'anin, si dhe ka lexuar më shumë librin Nahjul Balagha. Ajo më pas ka lexuar edhe librin me titull Irani, një vend të cilin e sulmon Amerika, të cilin e ka shkruar në gjuhën spanjolle një musliman i ri evropian. Zonja Monica Gajardo gjithashtu ka lexuar edhe libra të tjerë, të cilët e kanë ndihmuar që ajo ta njohë më mirë shkollën shiite të Islamit. Ajo gjatë këtij studimi, pyetjeve të veta në lidhje me fen islame i ka diskutuar me Zotin Soheila Saad dhe në këtë mënyrë gjente përgjigjet që ajo donte. Pas këtyre ngjarjeve, kjo gazetare venezuelase ka shkuar në qendrën islame të Karakasit dhe në këtë qendër islame shqiptoi dy shahadetet dhe pranoi fen islame. Zonja Monica Gajardo tani mban edhe hijabin islam. Suheila Saad në lidhje me pranimin e hijabit islam nga ana e kësaj gruaje që sapo ka pranuar fen islame ka thënë: "Kjo zonjë gazetare, duke marrë parasysh faktin se ka kaluar një rrugë të njohjes së islamit dhe ishte një person i zotuar, më ka thënë mua se kur pranon një ideologji e pranon atë me të gjithë elementët e saj. Vetëm një politik mund të jap rezultat që ndjekësit e saj janë të zotuar dhe në praktik të obliguar ndaj saj. Fitoria e fesë islame është në zotimin e njerëzve musliman dhe zotim do të thotë zbatimi urdhëresave të fesë islame." Kjo zonjë muslimane me të dëgjuar fjalët e general Qasem Soleimani, jo vetëm që njihet me shkollën e Imam Husejnit alayhiselam, që është ndërtuese e njerëzit dhe në vetvete kupton madhështinë e fesë qiellore islame, por tani edhe familja e saj ka shfaqur interesim të madh për të njohur me fen islame dhe shkollën shiite. Nëna e Monica Gajardos gjithashtu është duke lexuar dhe hulumtuar në lidhje me fen e pastër islame. Zonja Monica Gajardo thotë: "Familja ime, pasi që vetë merret me aktivitete kulturore, lexon dhe hulumton, kur nuk më ka kundërshtuar idet e mia dhe në mënyrë shumë të logjikshme e pranuan vendimin tim për ndërrimin e fesë. Madje edhe nona ime tani është duke lexuar për ta njohur fen islame." Zoti Suheila Saad, i cili me veprimtarinë informuese në Amerikën Jugore ka arritur të njohë shumë persona me mësimet e fesë islame, tani në qendrën islame të Karakasit u përgjigjet pyetjeve të njerëzve që interesohen në lidhje me çështjet e ndryshme rreth fesë islame. Hujjatul Islam Suheila Saad është themeluesi i qendrës islame të Karakasit në lidhje me veprimtarinë e kësaj qendre thotë: "Qendra islame e Karakasit është themeluar në vitin 2009 dhe merret me veprimtari të ndryshme. Kjo qendër mbështet besimtarët musliman në aspektin e kulturës dhe fesë dhe çështjeve spirituale. Veprimtarit kulturore, ceremonit fetare, mësimi dhe organizimi i seminarve dhe konferencave të ndryshme zhvillohen në këtë qendër. Kjo qendër islame gjithashtu ka prani aktive në mediat e Amerikës Jugore."
Të ndërruar dhe gjues ndodheni në programin e radio televizionit Iranian Pars Today në gjuhën Shqipe.
Islami si shkollë shpëtimtare dhe ndërtuese e njeriut është projektuar për jetën e njeriut në të gjithë periudhat e historisë njerëzimit. Kjo fe universale e cila është formuar nga një përmbledhje e bindjeve islame dhe mësimeve të larta të Kur'anit të shenjt dhe sunetit të profetit të ndëruar të islamit, sallallahu alejhi ve sellem, dhe nga jeta dhe vepra e ehlibejtit alejhiselam, ka kapacitet për të përshtatur me realitetet dhe nevojat e reja të njerëzimit në atë mënyrë që një kapacitet i tillë nuk e posedon asnjë prej feve të tjera. Nga ky aspekt, gjatë periudhave të ndryshme historike, animi drejt fesë islame nga ana e ndjekësve të feve dhe besimeve të ndryshme ka qenë shumë i madh, kurse në anën e kundërt, armiqtë gjithnjë kanë bërë përpjekje për ta njollosur imazhin e bukur të kësaj feje me plot dashuri dhe mëshirë. Mësimet e kësaj feje të shkëlqyer janë të bazuara mbi bazat e robërisë ndaj Zotit, mbi mësimet e Kuranit të shenjtë dhe udhëzimet e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe familjes së tij të pastër, mbi vetë ndërtimin shpirtëror dhe moral, mbi luftën kundër arrogancës, padrejtësisë dhe mbrojtjen ndaj popujve të shtypur, mbi dashurinë, mirësinë dhe mëshirën ndaj njerëzve, mbi vëmendjen ndaj njerëzve të varfër dhe të dobët, mbi mençurinë dhe racionalizmin dhe mbi karakteristikat e rëndësishme të tjera njerëzore, shoqërore dhe morale. Sot diskursi i interesimit ndaj islamit në botën islame dhe në botën perëndimore është bërë gjithëpërfshirës. Madje edhe qendra studimore e hulumtuese Pew Research Center me selinë në Washington të Amerikës, në faqen e saj zyrtare ka parashikuar se deri në vitin 2060, feja islame me nivelin 70% do të shënoj përhapjen më të madhe në botë në krahasim me fete tjera zyrtare. Ky institut hulumtues gjithashtu ka njoftuar përshtimin për çdo ditë më shumë të animit të njerëzve ndaj fesë islame. Kjo është në kohën kur të gjithë armiqtë e botës islame janë të mobilizuar për të luftuar kundër fesë qiellore islame, dhe fenomeni islamofobisë po vazhdon të zhvillohet në të gjithë botën. Për fat të keq, islamofobia është përhapur në masa të mëdha dhe zhvillohet në dimensione të ndryshme. Krijimi i përçarjeve në fen islame, krijimi i sekteve të rrejshme dhe të dhunshme, siç është vehabizmi, si metoda të reja të islamofobisë në periudhën bashkohore, së pari janë shfaqur nga politika integruese dhe djallëzore të Anglisë dhe aktualisht prodhimi i grupeve të ISIS, Taliban dhe Al-Qaeda, si dhe Boko Haram nga shtetet anti-islame, konsiderohen prej metodave të reja të ndërlikuara të cilat përdoret çështja e tmerrit dhe dhunës dhe përhapja e islamofobisë. Grupet fanatike kryqëtare sioniste në Evropë dhe Amerikë po bëjnë të gjithë përpjekjet e veta që të prezantojnë mësimet e fesë islame si mësime të dhunshme dhe muslimanët i shpallin terrorist. Mirë po, pavarësisht të gjithë këtyre armiqësive, zemrat e përgatitura me pak lexim rreth Kuranit të shenjt dhe në fushën e mësimeve të profetit të nderuar të islamit po vazhdojnë të tërhiqen drejt kësaj feje qiellore dhe gjithnjë më shumë po njihen me të vërtetën. Ata po e kuptojnë se Hazreti Muhamedi është profeti i Zotit dhe ka prezantuar mësimet më të bukura njerëzore dhe morale për shtrirjen e dashurisë dhe miqësisë mes njerëzve në të gjithë botën. Njerëzit që kanë pranuar fen islame dhe konsiderohen musliman të rinj, si zonja Monica Gajardo, kur të njihen me të vërtetat e qarta dhe të ndriturat e islamit burimor, mundohen të transmetojnë ato edhe për të tjerët, dhe në këtë mënyrë, islamofobin dhe urrejtjen dhe islamit e shndrojnë në dashurin dhe islamit. Një tjetër prej muslimanve që bën përpjekje të tilla dhe zhvillon veprimtari të gjërë për të përballur me valën e islamofobisë në Gjermani, është profesor Odo Tovoroshka, mendimtar dhe hulumtues gjerman i shkencave fetare. Ai, i cili në vitin 2019 ka shkruar librin me titull Islami, armik apo mik, thotë: "Unë bëhesha nervoz dhe zemëruesha nga fjalet e kota dhe gjepurat e politikanëve të dalluar gjerman në lidhje me Islamin dhe muslimanët. Ata kryesisht pretendonin se Islami nuk i përket Gjermanisë dhe gjithashtu e anashkalonin historinë e pranisë së Islamit në Evropë." Atëherë kur unë dhe gruaja ime ishim duke shkruar librin Islami, armik apo mik, atmosfera e përgjithshme ndaj islamit dhe muslimanëve në Gjermani ishte shumë e keqe. Në ato kohë, unë dhe gruaja ime kemi bërë udhëtime për të informuar dhe trajnuar njerëzit për të përballur me islamofobinë. Madje shumë për njerëzve dhe grupeve të ekstremit të djathtë na kërcënonin vazhdimisht, mirë por ne kur nuk humbëm vullnetin për aktivitetin tonë. Profesor Odo Tovorashka, në vazhdim, thot, Islami thekson në respektimin e moralit dhe sjelljeve të drejta shoqërore. Zoti në Kur'anin e shenjtë nuk ka ndaluar njerëzit nga adhurimi i idhujve, vrasja, shpifja, prostitucioni, pirja e pijeve alkolike dhe bigjozi. Në të kundërtën, në këtë libër qiellor është theksuar sinqeriteti, durimi, toleranca dhe bashkëjetesa midis njerëzve. Islami është fe universale. Ndjekësit e fesë islame, si ndjekësit e feve të tjera të botës, dëshirojnë të përhapin fenë tyre në të gjithë rruzullin tokësor dhe të përhapin mesazhin e kësaj feje në të gjithë botën. Mesazh ky që është shpëtimi i njerëzimit. Të nderuar miq, minutave të programit tonë për sot ju erdhi fundi. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Shumë njerëz në botë, ateist dhe me besim tjetër jo islam, kanë pranuar këtë fe të pastër dhe pikërisht për këtë konvertim të tyre do të flasim në vazhdim të nderuar miq. Lutemi të qëndroni me ne. Drita e besimit. Ngjarja e një zonje nga Norvegjia që pranoi Islamin, Monika Hangelslem, është një femër norvegjeze e cila ka pranuar fen islame. Ajo thot: "Pasi u njoha me Islamin, e kuptova se asnjë fe nuk e nderon dhe respekton femrën më aq sa e respekton atë Islami. Feja Islami ka kushtuar vëmendje të madhe dinjitetit dhe lirisë së femrës. Liria në pikpamjen e perëndimorëve është që femra të ecë në rrugë pa rroba. Kjo është në kohën kur ky përkufizim i lirisë nuk është i drejtë. Unë besoj se Islami i ka dhënë femrës lirinë e vërtetë, ndërsa hijabi jo vetëm nuk e konsideron ofendim për femrën, por unë e konsideroj se hijabi është i domosdoshëm për qetësinë dhe lehtësinë e femrës. Norvegjia është një vend me një popullsi mbi 5 milion banorë dhe ndodhet në veritë e Europës, si dhe konsiderohet si një prej vendeve skandinave. Në këtë vend, 2-3% e banorëve janë musliman dhe muslimanët konsiderohen minoriteti më i madh fetar në këtë vend. Në Norvegji, është shtuar në mas të madhe animi njerëzve ndaj fesë islame dhe njerëzit në këtë vend janë lodhur nga materializmi, paqëllimi dhe korrupsioni i formave të ndryshme. Prandaj këtë fe me plot spiritualitet dhe humanizëm, po e gjenë si strehën më të mirë për vete. Monika Hangelslem është një prej personave e cila pas leximit dhe hulumtimit që ka bërë në lidhje me fen islame dhe sidomos leximin e Kur'anit të shenjtë ka vendosur të pranojë fen e vërtet islame. Siç duket, dy faktorë janë bërë shkak që Monika Hangelslem të kërkojë një fe universale dhe larg çdo lloj dhune, dhe ata janë korrupsioni në perëndim dhe mos efikasiteti i krishterimit të devijuar. Një prej problemeve aktuale me të cilat po përballet perëndimi është dhuna dhe përdhunimi i meshkujve ndaj femrave. Në bazë të statistikave të Eurostat, në vitin 2015 janë regjistruar 215 raste të dhunës dhe të përdhunimit ndaj femrave në vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Natyrisht, shumë prej rasteve të përdhunimit dhe llojeve të ndryshme të dhunës nuk regjistrohen fare dhe mbesin të fshehura përgjithmonë. Për fat të keq, ky veprim jashtë normave dhe ky problem serioz akoma po vazhdon të rritet për çdo ditë më tepër. Monika Hangelslem Gjithashtu, ishte arratisur nga kjo gjendje dhe urrente këtë realitet. Ajo thot, çështja e animit tim drejt islamit daton që nga disa vite më parë. Në këtë vend, shumë prej burrave norvegjez zakonisht kthehen të dehur në shtëpi dhe i keq trajtojnë dhe rrahin fizikisht gratë e tyre dhe kështu e bëjnë të trazuar jetën e tyre. Një çështje tjetër që e ka trazuar dhe shqetësuar zonjën Monika Hangeslem është kontradikta dhe punët e papranueshme që ekzistojnë në Ungjill dhe feja e devijuar e krishterimit. Ashtu siç dihet, versionet e Ungjillit që ekzistojnë aktualisht në dorë janë shkruar pas Hazretit Isa alayhis salam nga disa prej dishepujve të tij të quajtur Havariun, që nuk mund të konsiderohen me saktësi si libra të shenjtë që përmbajnë shpallin hyjnore dhe si rezultati i kësaj në mes tyre ekzistojnë ndryshime të qarta. Pikërisht për këtë arsye, Monika Hangeslem thotë se pasi ka lexuar versione të ndryshme të Ungjillit, nuk ka mundur të përfitojë nga ato versione dhe për këtë arsye i ka lënë ato më njanë. Përkundër versioneve aktuale të Ungjillit, Kurani i Shenjtë shkruaj më një herë gjatë kohës se ishte gjallë Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam nga disa persona që ishin të besueshëm nga ana e tij dhe në Kur'an nuk ekziston kurfar devijimi ose kontradikte. Ekziston vetëm një Kur'an i unifikuar i cili konsiderohet po ajo mrekulli e madhe e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye, zonja Monika Hangeslem thot, para se të pranoja fenë islame, kam lexuar përkthimin e Kur'anit të shenjtë në gjuhën norvegjeze dhe kam krahasuar atë me Ungjillin dhe jam mahnitur shumë me të. Tematikat e Kur'anit më kanë magjepsur dhe kam përfituar shumë nga ky libër qiellor, sidomos surja Ikhlas, të cilën e konsideroj si fillimin e dashurisë time ndaj Kur'anit të shenjtë dhe fillim të ndjenjës së sigurisë nën hijen e këtij libri qiellor. Surja Ikhlas ose Tauhidi, njëkohësisht me faktin se është shumë i shkurtër, por është një prej sureve më të bukura dhe më përmbajtësore të Kur'anit të Shenjtë, e cila thekson në njohurinë e Zotit, në këtë se Zoti nuk ka nevojë për asgjë dhe është i pashoq. Kjo sure në realitet, duke përmendur disa prej karakteristikave të dalluara të Zotit, në fakt e dallon atë nga idhujt të cilat disa njerëz. Zonja Monika Hangeslem gjithashtu ka kryer edhe haxhin dhe ka kujtime shpirtërore shumë interesante nga ky udhëtim shpirtëror dhe i veçantë.
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë e vetme të plotë të Zotit.
Ajo në lidhje me ndjenjën e saj të përjetuar gjatë ceremonisë së haxhit dhe vizitës në shtëpinë e Zotit, thotë: gjatë vizitës së Qabes kisha një ndjenjë të çuditshme dhe në kohën e vizitës në Masjidul Haram, ndjenja që jam afruar më shumë pranë Zotit. Dëshiroj që përsëri të kem fatin të përjetoj atë lumturi dhe dëshiroj që Islami të përhapet në të gjithë botën. Rrugtimi shpirtëror i haxhit dhe pjesëmarrja në Kongresin Madhështor të Muslimanëve dhe në zhvillimin e kësaj ceremonie me plot lumturi dhe ndjenja shpirtërore ushtron ndikim të pamohueshëm mbi vizitorët dhe i shton edhe forcën e besimit besimtarve. Në këtë mënyrë shumë individë të cilët nuk kanë besim të fortë në Islam, pas kryerjes së obligimit të haxhit, ata pësojnë një ndryshim të brendshëm dhe shndërrohen në individ me besim fetar dhe në njerëz që kërkojnë vetëm Zotin e Madhëruar. Për çdo femër perëndimore e cila synon të kthehet në një fe tjetër, kjo çështje është shumë e rëndësishme që ta kuptojë se çfarë është pikpamja e asaj feje ndaj femrave. Kjo pyetje kishte preokupuar edhe mendjen e Monika Hangeslem, mirë po ajo, më në fund pas një leximi të gjerë në lidhje me këtë temë, duke përfshirë edhe Kur'anin e Shenjtë dhe Sunetin e Profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe burimeve të tjera të fikut, gjithashtu arriti në këtë konkludim se feja islame i ka dhënë vlerën dhe respektin më të madh femrës. Vet ajo në lidhje me këtë çështje thotë: pasi u njoha me islamin, e kuptova se asnjë fe tjetër nuk i ka dhënë respekt femrës më shumë se sa feja e pastër islame. Islami i ka kushtuar vëmendje të madhe dinjitetit dhe lirisë së femrës. Liria, në pikpamin e perëndimorve, është që femra të ecë zhveshur dhe lakuriq në përrrug. Kjo është në kohën kur ky është një interpretim i padrejtë dhe i gabuar rreth lirisë. Unë besoj se feja islame i ka dhënë femrës lirinë e vërtet dhe hijabin jo vetëm nuk e konsideroj ofendim për femrën, por hijabin e konsideroj si një element të domosdoshëm për qetësinë e femrës. Zonja Monika Hengelsman, Zonja Monika Hangeslem e ka kuptuar shumë bukur qëllimin e islamit në prezantimin e mësimeve konstruktive për femrat. Nga pikpamja e islamit, liria dhe dinjiteti i femrës nuk qëndron në ekspozimin e vetes dhe në marrëdhënien jo të shëndosh të saj me meshkujt, mirë po islami e konsideron të nevojshme ruajtjen e virtyteve njerëzore të femrës në shoqëri dhe hijabin gjithashtu e konsideron obligim për femrat pikërisht për këtë arsye. Në realitet, një femër muslimane me hijabin e vet i jep meshkujve të kuptojnë se ajo nuk ka dëshirë të bëhet një mjet për realizimin e dëshirave të tyre epsharake dhe ata duhet të respektojnë personalitetin e saj. Pikërisht për këtë arsye, zonja Monika Hangeslem hijabin e konsideron të nevojshëm për qetësinë dhe lehtësinë e femrës. Ajo shprehet e lumtur për faktin se ka pranuar fen islame, e cila qëllim ka ngritjen e virtyteve njerëzore dhe thot se edhe miqt e saj kanë pranuar fen islame. Natyrisht, kjo femër norvegjeze, e cila së fundmi ka pranuar fen islame, ashtu si bashkëfetarët e saj, pasi ka zgjedhur fen islame, është përballur me disa vështirësi të caktuara, mirë po ajo ka qëndruar dhe ka rezistuar përballë atyre vështirësive. Ajo në lidhje me këto probleme, thot, fakti se unë kam pranuar fenë pastër islame nuk ishte i pranueshëm për familjen time dhe nëna ime më ka dëbuar mua nga shtëpia dhe për shumë kohë unë e kaloja natën në shtëpinë e muslimanëve të Norvegjisë. Edhe pse në fillim, pranimi i fesë islame nga nëna ime konsideroi një krizë madhe për familjen time, mirë po me kalimin e kohës, ata u dorëzuan pranë këtij realiteti dhe më pranuan në shtëpi. Një prej shkaqeve që njerëzit në perëndim vetë përmbajnë nga pranimi islamit dhe individve që e pranojnë fene pastër islame është propaganda e medjave kundër islamit. Mediat induktojnë në këtë mënyrë për njerëzit se islami është fe e dhunës, mendimit të ngurtë dhe fanatizmit dhe rregullave të ashpra për femrat. Kjo është kohë kur individët si zonja Monika Hangeslem që njihen më nga afër me mësimet e islamit dhe i mësojnë ato nga burime me kredibilitet të lartë siç është Kurani i shenjtë, Suneti i Profetit të nderuar të Islamit Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe nga Ehli Beiti alaihi salam, e kuptojnë shumë mirë se Islami është fe e paqes, dashurisë dhe lirisë së vërtet për femra. Zonja Monika Hangeslem në lidhje me këtë thot: "Unë nuk e kam pranuar fen islame në mënyrë të papritur. Unë e kam zgjedhur islamin sepse është fe e paqes dhe mëshirës. Ajo i qorton mediat perëndimore për shkak të mos prezantimit të imazhit të vërtetë të islamit dhe thot: Mediat dhe mjetet e informimit në Norvegji janë shumë të dobta në fushën e prezantimit të imazhit të vërtetë të islamit dhe nuk kanë arritur të prezantojnë të vërtetën e kësaj feje për publikun." Zonja Monika Hangeslem është një femër e përgjegjshme dhe për prezantimin e fesë dhe të besimit të saj të ri është plotësisht aktive. Ajo ka mësuar gjuhën arabe dhe ka lexuar shumë libra dhe burime islame. Ajo aktualisht, në bashkëpunim me disa femra të tjera muslimane, organizon kurse arsimore për mësimin e mësimeve dhe njohurive të larta islame. Natyrisht, veta jo e pranon se duhet zhvilluar aktivitete shumë të gjera, për arsye se shumë muslimanë të Norvegjisë nuk kanë shumë informacione në lidhje me fenë e tyre dhe më e keqja është kjo që qytetarët e këtij vendi njihen me fenë islame vetëm nëpërmjet mediave të cilat kryesisht janë kundër islamit. Si rezultat i kësaj, muslimanët e Norvegjisë po përballen me shumë probleme. Monika Hangeslem në lidhje me këtë çështje thotë: "Për shkak të mos informimit të drejtë të qytetarëve të Norvegjisë rreth islamit, muslimanët në këtë vend po përballen me probleme të ndryshme. Për shembull, fëmijët tanë për shkak të mos informimit të arsimtarëve rreth islamit nuk guxojnë ta manifestojnë fenë vet. Prandaj organizata islame të Norvegjisë vendosi të themelojë një xhami kryesore për kryerjen e ritualeve adhuruese edhe për arsimin e tyre. Mirë po, për shkak të problemeve financiare, kjo do të zgjasë shumë në kohë derisa të realizohet ky projekt." Vlen të theksohet se në Norvegji aktualisht ekzistojnë rreth 56 xhami, mirë po ekzistojnë edhe xhami kryesore të cilat mund të koordinojnë dhe harmonizojnë veprimtaritë e muslimanëve dhe të forcojnë unitetin dhe bashkimin e muslimanëve në këtë vend. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi, por unë ju lë sërish takim deri në edicionin e ardhshëm. E deri atëherë, miru dëgjofshëm.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.